Spørg direkte er dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Brug Facebook, Twitter, e-mail eller ring ind direkte. Velkommen til.
Hej, mit navn er Jørgen De Mylius. Spørg bare løs. Hvordan har Melodi Grand Prix udviklet sig, mens jeg har været med? Jamen altså, jeg var jo med. Jeg fik jo lov til at genindføre Melodi Grand Prix. Og det var i... jeg håber, du kan høre, hvad jeg siger. Men sådan er det vel. Det var i 1978. Og på det her tidspunkt havde Danmark jo været ude af billedet i rigtig mange år. Så jeg blev opfordret simpelthen af en tv-chef, der syntes, at det var for åndssvagt, at vi var meldt ud af Melodi Grand Prix. Og det var jeg jo helt enig i. Ikke fordi det var egentlig mest det, jeg beskæftigede mig med. Jeg var DJ på radioen på det her tidspunkt, og havde været det i ganske mange år. For det var i 1977, da jeg fik den her henvendelse. Og jeg synes, det var fjollet, at der ikke var Melodi Grand Prix, men jeg lavede mine radioudsendelser. Jeg lavede 7.000 af dem allerede på det her tidspunkt. Men jeg ville gerne være med og prøve at relancere det i et tv. Så da jeg gik i gang, først skulle jeg igennem en tv-producerudsendelse og så en hel masse andre tekniske ting. Og så kørte det løs. Og i løbet af de 11 år, hvor jeg var næsten alene om at tilrettelægge det sammen med selvfølgelig regissører og påklæderske og alle mulige, og fik nedsat jury og fik i det hele taget lavet formlen for, hvordan man laver et lokalt Melodi Grand Prix, der udviklede det sig på den måde, at melodierne blev, jeg vil ikke sige, at det blev mere og mere sofistikeret, for det gjorde de ikke. Det var jo store slagere, vi prøvede, den jury, jeg fik nedsat, vi prøvede at udvælge. Men de blev bedre og bedre med årene. Og ikke fordi de var dårlige i starten, men man har jo lov til at forny sig, og det synes jeg, vi fik gjort. Der var også nogle genganger hele vejen igennem, men også de blev bedre. Og jeg synes jo for eksempel, at en mand som Tommy Seebach, der startede i 79 med en vindermelodi, nemlig Disco Tango, han også blev bedre og bedre op igennem årene, og i 93, da han havde sin sidste vindermelodi, efter alverdens toer og treer og femmer og en anden vindermelodi, og en fødselsang, Hip Hurra, det er jo også en Grand Prix-sang i virkeligheden fra 1982. Der var han jo altså helt suveræn til det her med at komponere Under stjernerne på himlen i 93. Det er en vanvittig dejlig melodi, som også hans søn Rasmus har lavet en version af. Men ellers er det jo svært at definere sådan nøjagtigt, hvordan melodierne er blevet bedre sådan musikalsk. Men vi gjorde, hvad vi kunne op igennem årene. Og så er det jo udviklet sig derefter. Og så er der Lukas. Hvad er dit råd til nye artister, der gerne vil have succes? Jamen, man skal forfølge sin drøm. Nu var det sådan lidt anderledes med mig, for jeg havde i virkeligheden ikke nogen drøm. Jeg anede ikke, men jeg vidste slet ikke, at man kunne blive DJ på DR. Men man kan jo godt forfølge det, at man interesserer sig for et eller andet. Hvis man er gået ind og blevet professionel artist. For mig er det helt underligt at sige artist. Jeg er så gammeldags, så dengang jeg startede, der hed det kunstner. Og jeg fik altid at vide af mine lærermestre på P3, at hvis jeg sagde artist, så var der så nogen, der hang i et cirkus og sprallede op under taget. Ja, det var så nogen, der var artister. Nå, men det hedder altså artist i dag. Det har vi adopteret lidt fra England. Men man skal forfølge en drøm. Og det er der rigtig mange, der gør. Der er rigtig mange, der skriver og spørger om det samme. Og i dag er der altså rigtig, rigtig mange muligheder i forhold til, hvad der var dengang. Der er mange, mange tv-kanaler. Man kan blive uddannet i alverdens forskellige former for kunstnerisk virksomhed. Der er medieskoler, man kan gå på, man kan melde sig ind på, både i ind- og udland. Man kan få støtte til det og alt muligt. Og så skal man selvfølgelig også melde sig til alle de her talentkonkurrencer, der er. Det har vist sig, at der er nogle enkelte, der er mange, mange flere, der aldrig kommer videre, end selvom de er med i et tv-program. Så bliver det 3 minutters berømmelse, og så er det det. Men man skal blive ved, indtil man eventuelt får en ny interesse. Så det er det bedste råd. For man skal helst igennem et forhåbentlig langt og dejligt liv, så skal man jo helst beskæftige sig med noget, som man virkelig holder af hele vejen igennem. Nå, det kommer der flere Eldorado-CD'er. Ja, jeg tror faktisk, der kommer, selvom vi nu holder en pause med, pause eller helt afskaffet, det ved jeg ikke, med Eldorado på radioen, Eldoradio, så har jeg faktisk snakket med Sony om, at vi skulle lave i hvert fald en 8'er. Det har været en stor succes fra starten. Vi startede jo for næsten 8 år siden med en Eldorado-boks i et samarbejde med Sony Music og Danmarks Radio. Og der var det lytterne, plus nogle af de favoritter fra TV Eldorado i 80'erne, som jeg samlede sammen. Og den første boks, vi udsendte, den solgte altså mere end 100.000 eksemplarer. Så er det gået tilbage med CD-salget, men det har stadigvæk været rentabelt. Og der har jo været download af en masse af de sange, som vi har fundet, og som har været svært tilgængelige at få fat i. Så det har været en stor succes. Altså ud over de 7 bokse, vi har lavet med 3 CD'er i hver, så er der kommet 2 julespecials. Så 9 styk alt i alt har vi faktisk udsendt. Og jeg regner faktisk med, at vi laver den 10., der kommer til juni måned. Det var svar nok på det, Pauli. Så er der Rasmus. Hvad synes jeg om populær musik i dag? Jamen, jeg synes, at den er meget mere nuanceret i virkeligheden, og det er jo godt, end den var dengang, jeg startede. Da jeg startede, havde vi rock'n'roll-musikken, og så havde vi den mere slagerbetonede, og så efterhånden op igennem 60'erne, så kom soul-musikken, og der blev blandet lidt mere rhythm and blues ind i også den danske musik, og så udviklede det sig i slutningen af 60'erne, der kom lidt mere fokus på heavy guitar med Clapton og Jimi Hendrix og en masse andre. Og alt det, der skete dengang, det er jo samlet i en stor gryde, kan man sige, og det er blevet til små, frugtbare afstikkere, som i dag danner populærmusikken. Og jeg kan rigtig, rigtig godt lide at høre enkelte af de nye sange også. Så jeg synes, at det er en meget, meget, det er en meget, meget differentieret verden, der unge har i den unge musik. Jeg kan selv godt lide også både at høre Medina og Rasmus Sebak og forskellige andre. Ikke at jeg har tid til at høre så meget af det, fordi jeg sidder og laver mine programmer, hvor jeg genspejler nogle af de ting, der skete engang. Men engang imellem spiller jeg jo faktisk også ny musik i de radioprogrammer, jeg laver. Det gør jeg. Jeg starter som regel alle mine radioprogrammer på P5 med at spille lidt nyt fra Hit House nyhedsafdeling. Og så går jeg over til at spille et eller andet, jeg har fokus på fra den gang, og fortæller historien om nogle store solister, der har betydet noget. Og så vender jeg tilbage, og det er faktisk en meget god formel til noget af det nyere, der er kommet. Ja, kom bare an. Fyr løs. Hvis du ikke lavede medier og musik, hvad havde du så lavet? Ja, jeg havde jo også nogle drengedrømme, men altså, de blev hurtigt sat i skammekrogen af det her, fordi jeg lige pludselig ved et tilfælde kom til at kritisere Danmarks Radio, og så selv fik jeg selv lov til at rette op på det. Det står alt sammen i min bog. Jeg har skrevet en selvbiografi, der hedder Tak for al musikken. Jeg mener også, jeg nævnte på de her 400 sider, at jeg i og for sig havde nogle tanker, modsat mine forældre, der frygtelig gerne ville have, at jeg bare tog en almindelig universitetsuddannelse og blev ingeniør, ligesom min far. Det ville de allerhelst have. Det var også godt og sikkert at være ingeniør, det har jeg sikkert også været. Men det var ikke lige det, der interesserede mig allermest. Jeg drømte faktisk om at blive pilot. Jeg ville frygtelig gerne have været pilot. Jeg har altid været meget rejselysten. Og så tænkte jeg, at der var et godt sammenhold, også kolleger imellem, i den branche der. Jeg var nødt til at forstå hinanden, når man var sammen, specielt på langdistancefly, og arbejde så tæt om noget, der kunne være en vis fare i også. og alt skulle foregå reglementeret. Altså, man blev nødt til at stole på hinanden og sådan noget, og det ville jo skabe et godt kollegialt forhold. Så det tænkte jeg, lidt på. Men altså, jeg nåede jo aldrig videre, for så blev journalistikken, jeg fik en journalistisk uddannelse via Danmarks Radio, og fik lejlighed til at lave alle de her udsendelser. Og det har jeg jo fortsat med her, og det gør jeg jo stadigvæk her på, jeg ved ikke hvilke år. Ja. Det var det. Og så er det Susanne, der spørger, hvem tror du bliver den næste store stjerne? Det kan jeg altså ikke sige dig. Men altså, vi har jo set et tegn i sol og måne på, at det bliver Lucas Graham, der bliver en kæmpe stjerne. Det sker meget, meget sjældent efterhånden. Dog oftere end i de ældgamle dage, der hvor jeg startede, for der var det jo kun nogle ganske enkelte danskere, der slog igennem i udlandet. Men det er stadigvæk forholdsvis sjældent, at der er nogen, der slår så effektivt igennem i udlandet, når man er dansker, som Lucas Graham. Det er jo ikke set siden Aqua faktisk, at der er nogen, der har gjort det med så sådan et brag. Der har været Michael Learns to Rock i Asien, og der har været andre. Der har været andre cartoons, kan jeg huske, havde nogle enkelte julehits i slutningen af 90'erne i England og så videre og så videre. Men Lucas Graham, han har jo taget fusen på os alle sammen, og det er så talentfuldt gjort. Så det må jeg sige. Men hvis han ikke allerede er den næste store stjerne, så bliver han det i hvert fald. Allan! Allan, du... Åh, hvor hyggeligt. Hvorfor begyndte du at tale ind over sangen i radioen? Ja. Allan, du er ikke 20 år. Du er lidt ældre. Og jeg holder foredrag rundt omkring. Jeg rejser jo stadigvæk rundt, både som DJ og som konferencier, og så holder jeg foredrag, baseret så på min bog og min livshistorie. Jeg fortæller om på inden for 2 timer, om alt det, der er sket igennem de mere end 50 år, jeg har været på. Og der er altid en, når der er spørgetid til slut, så er der altid en eller flere, der rejser sig op, rækker fingrene i vejret og siger, hvorfor var det egentlig, du ødelagde alle vores bånd, dengang var det jo de gamle dage spolebånd, med at snakke ind over pladerne. Og det var selvfølgelig, fordi mange ville optage det, jeg spillede fra radioen, i stedet for at gå hen og købe pladerne. Og jeg kan da tydeligt huske, dengang, der blev jeg altid beskyldt for, at det var nok fordi, at jeg fik besked på, at pladeselskaberne, at jeg skulle ødelægge melodierne med at snakke ind over, for så blev der solgt nogle flere plader. Sådan. Det var det overhovedet ikke. Jeg var slet ikke noget af den slags. Det var simpelthen fordi, at mine forbilleder, mine DJ-forbilleder der i 60'erne og 70'erne, det var det, jeg gjorde det. Det var jo Radio Luxembourg DJ's. Det var dem, jeg lyttede til, også da jeg var helt ung, og det blev jeg ved med i et godt stykke tid. Ind i 60'erne en gang imellem, når jeg var hjemme og forberedte min egen udsendelse. Så jeg lyttede lidt til Radio Luxembourg. Og der var det meget vigtigt, at der ikke var det der. Det der er det værste, en DJ kan komme ud for, det er, at der er pauser. Det kaldte vi det der, og det gør man måske stadigvæk. Ingen pauser. Så det, der sker, det er, at jeg snakker ind over udfætninger, eller er helt vaks på styringen af at snakke lige så snart en plade slutter, hvis den slutter med et brag. Og så timede jeg jo forspillet, hvis jeg for eksempel var 8 sekunder til Neil Diamond sang Song, Song, Blue, eller hvad han nu sang startede med, så snakkede jeg 6,5 sekund ind i forspillet. Så lød det bedst, så gled forspillet ligesom ind under mig, eller også startede jeg det med en brag, fedtede lidt ned, og så fik jeg lige præcis ramte jeg teksten der. Det kan man gøre maskinelt nærmest i dag, i hvert fald hvis det er et båndet program. Men dengang, der var det jo nærmest en kunstart at sidde og få det til. Og det værste var, hvis det svigtede, så man kom til at snakke ind over starten på sangen. Så kunne jeg i hvert fald gå hjem og være helt deprimeret bagefter, og synes, at hele min udsendelse var noget bras. Sådan var det nok ikke. Men altså, det var simpelthen professionel stolthed, at jeg skulle det der. Og jeg ved godt, det ødelagde sådan så de forskellige, der ville optage sangene fra radioen dengang, de ikke fik de første 7 sekunder med, eller fik det sidste af det, jeg sagde med. Og så skulle de sidde og høre på det bagefter. Men sådan var det altså. Ja, i telefonen. Lene, kom ind.
Ja, hej Mølle.
Hej, hej Lene.
Nej, jeg har et spørgsmål til dig. Det er jo angående Eldorado, som har kørt på V4. Og så tænker jeg, nu kører du helt halvt på V5. Mm. om der var mulighed for, at man måske lavede noget Eldorado der. Fordi jeg synes jo, det var sådan hyggeligt og ren nostalgi, alle de der gode sange fra 80'erne. Så, og jeg nyder jo at høre din Eldorado-bokse sådan. Ja. Det er jo så hyggeligt fra dengang, man var
på. You made my day, you made my day. Yes. Tusind tak, Lene. Jamen, jeg er rigtig glad for det, fordi jeg har jo kørt den der Eldorado altså, i ganske mange år. Mere end 10 år på P4. Og før det kørte jeg nogle andre udsendelser. Hit House, den kørte jeg jo faktisk også en gang på P4. Og nu har jeg kørt den en 2-3 år på P5. Samtidig med at jeg kørte Eldorado. Men der er i Danmarks Radio, er der jo sådan en trang til at forynge sig hele tiden af en eller anden årsag. Jeg er jo ikke beslutningstager der. Og der sidder nogle helt andre beslutningstager. Så det er svært for mig at svare på det der. Hvis det stod til mig, så havde vi nok fortsat lidt endnu med Eldorado, men meningen er jo, at folk skal vende sig til de her digitale kanaler mere og mere. Og når det ikke kan være anderledes, så er jeg jo glad for, at jeg stadigvæk er på hver evig eneste dag på P5. Om jeg kan få indført, jeg spurgte faktisk, om vi kunne overføre Eldorado til P5. Men det mente de så ikke, der var basis for, i hvert fald lige nu. Men altså, det ved man aldrig, om der er om et år eller to. Men skal vi ikke bare sige, Lene, at jeg vil arbejde på det? At der kommer noget Eldorado også på P5. Indtil videre er jeg glad for, hvis du vil lytte til Hit House. Hov, Jørgen, er du selv musikalsk? Sådan som jeg har nydt musikken gennem alle årene, og sådan som min store interesse lige pludselig, da jeg... Det startede jo med, at jeg hørte Radio Luxembourg hos en skolekammerat, en gymnasiekammerats forældre, som var rasende over, at der ikke var sådan noget i Danmarks Radio dengang. Der har vi været helt tilbage i 59 deromkring. Sikkert da det stadig hed Statsradiofonien. Det var den store monopoltid der. Og der var mange, der søgte over til Radio Luxembourg, og der hørte jeg det jo. Og når jeg har været så optaget af musik fra den dag, og i virkeligheden også før, der vidste jeg bare ikke, der var noget, der hed rock'n'roll musik. Der hørte vi jo kun mine forældres gamle plader, Svend Asmussen og Leo Mathisen og revyplader og sådan noget, som de havde i deres kartoteker. Det er der ikke noget i vejen med. Men jeg blev jo fuldstændig fanget ind, den fuldkommen, da jeg hørte Elvis synge. Jeg tror, det var Wear My Ring Around Your Neck, de spillede på Radio Luxembourg. Altså, dagen efter måtte jeg bruge alle mine lommepenge til at købe den plade. Og så begyndte jeg at interessere mig for at holde engelske musikblade og købe dem i dyre domme inde på Københavns Hovedbanegård. Og når jeg så bliver så interesseret i musik, så må man være en lille smule musikalsk. Men da jeg ikke havde fik tid til at selv udøve det særlig meget, undtagen jeg kan måske lige spille Lille Peter Edderkop på piano, så ved jeg ikke, om jeg ville have talent til at spille instrument faktisk. Ja, det er jeg ikke klar over, for jeg har aldrig forsøgt mig med det. Jeg har nydt andre og deres virtuositet. Ja, så er det Magnus. Hvorfor har du valgt de navne til dine programmer, du har? Ja, der er jo rigtig mange, jeg ved ikke. Det er den allerførste ugens top 20, jeg startede med helt tilbage i 1963. Det giver jo næsten sig selv. Det var en hitliste. Den kaldte vi top 20 simpelthen. Og det var fordi det var top 20, bare i Danmark. Og de udsendelser, jeg lavede kort efter skoletid, det var nogen, der allerede var der, som jeg bare fik overdraget. Og så hed de jo for teenager, den slags. Da jeg begyndte selv at finde på titlerne, der var det i og for sig melodier, der bare skulle sige noget om indholdet. Og den eneste, den første, det var faktisk Eldorado, der måske ikke decideret sagde noget om indholdet. Men for mig var det sådan en eventyrtitel, der signalerede eventyr, glæde, musikalitet, charme, smil, underholdning på en gang. Eldorado. Det kunne ikke være bedre. Eldorado, der var klang af noget positivt. Jeg har altid prøvet at finde noget, der hang sammen med indholdet. Så det var det. Jeg kørte jo også en stor quiz med Sverige, hvor jeg nærmest arbejdede i Sverige i sin tid. Det er i starten af 80'erne. Den kaldte jeg simpelthen hit. Og det var, fordi det var det ene hit efter det andet med svenske og danske deltagere mod hinanden i 3 år. Svenskerne var faktisk lidt bedre end danskerne. Ked af at sige det. Sådan var det. Hov, der var svensk børn. Nå, Marianne, hvad synes du om P3 i dag? Jamen, jeg har ikke nogen sådan speciel mening om P3 i dag. Det er blevet en meget ung kanal. Og jeg lytter faktisk ikke særlig meget til hende. En gang imellem, når jeg scroller igennem på mine lange ture ud som DJ, fordi det kan jo godt være 5 timer den ene vej og 5 timer den anden vej, så kommer jeg igennem P3, og så hører jeg det også. Jeg tror da på, at de rammer plet hos den alders... det klientel, der nu skal lytte til P3, og det er jo altså sandsynligt, uden at jeg skal gøre mig klog på det, men jeg tror, det er dem fra 18 til 30 år. Må det ikke, det er sådan. Men det kan også være 16 til 25. Og der tror jeg, at det rammer plet. Jeg vil sige ærligt, det er ikke rigtig noget for mig. Der kommer en gang imellem en sang, der er okay. Men der er så meget andet musik her i livet, så det er ikke den, jeg bliver hængende på. Det er bare for at være ærlig. Ja. Der er en telefon i... Hej, Morten.
Hej, Jørgen.
Du behøver ikke skrige, fordi der er sådan en almindelig højtaler på.
Nej, men det er jo, jeg har været fan af dig mange år, så det er derfor, jeg...
Nå, du var bare begejstring. Okay, det var glad for.
Ja, det var det. Jørgen, skriver du stadigvæk sangtekster? Du gjorde jo i mange år, hvor du skrev til Candies og forskellige andre ting, hvor du laver oversættelser af sangtekster og sådan noget.
Ja, ikke så meget mere. Jeg havde en periode, og det var egentlig meget sjovt, fordi det var jo slet ikke min métier. Det kom så helt tilfældigt en gang i slutningen af 80'erne, hvor det var en emergency. Og det var simpelthen fordi, at jeg havde et tv-program, der hed Stardust, og der skulle vi have vikingerne med, de svenske vikinger. Og de havde et stort hit i Sverige, der hed Lørdag Aften. Lørdag Aften. Ja. Og så står vi der, og jeg snakker med Christa Sjøgren, og så siger han, jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at synge på dansk. Og så tror jeg, vi ringede til, enten var det Kjeld Haik, eller jeg kan ikke rigtig huske, vi ringede til et par af de professionelle etablerede sangskrivere og spurgte, om de kunne skynde sig at skrive en dansk tekst til næste dag. Vi var ikke heldige at få fat i nogen af dem, der havde tid til at skrive en til næste dag. Så tænkte jeg, okay, nu går, de vil så gerne synge på dansk, nu går jeg altså selv hjem og oversætter den. Og det viste sig, at det ikke bare blev en stor succes for Christa Sjøgren at synge den her tekst på dansk, men den blev faktisk også et stort hit i Danmark på dansk. Og så gik det helt af sig selv, at der var nogen, der begyndte at ringe til mig, og der iblandt både Bjørn og OK og Candice og forskellige andre. Og det var egentlig lidt sjovt, for jeg kom til at skrive tekster til en genre, jeg ikke selv professionelt beskæftigede mig så meget med igen. Lidt, det har der jo altid været. Jeg har altid været glad for slager, men på den måde, så kom jeg til at skrive det. Og i dag, der er det sådan, at jeg har skrevet vel cirka 50 originale tekster og oversat mere end 500, der er blevet indspillet af forskellige solister. Bamses Venner og Tommy Sebak og ja, alle mulige forskellige. Det er meget sjovt. Men jeg har da skrevet nogle også det i nyere tid. Til den nyeste Candy 16 har jeg skrevet 2 tekster. Ja. Så er det Cornelia. Hvorfor er du ambassadør for Graceland? Ja, hvorfor er jeg ambassadør for Graceland? Det var nok fordi, at jeg er så begejstret for Elvis Presley. Må ikke det derfor, at de har bedt mig om at være det? Og det er jo altså ikke noget, man gør noget ud af at være ambassadør. Det er mere noget, der står et sted for, at Henrik Knudsen, der er direktør for Graceland, han kan bevise over for sine kunder, at der er andre professionelle folk, der synes godt om stedet. Altså, du mener, jeg går ud fra, at du mener Graceland Randers, som nu hedder Memphis Mansion, fordi det oprindelige Graceland, uforståeligt nok, har været efter dem. De må ikke hedde Graceland Randers mere. Så gå ud fra, at du mener det. Og der har jeg ikke noget imod at være ambassadør. Jeg havde nu helt glemt det, men det var, jeg var over at åbne stedet, rent faktisk. Det må ikke være 3 år siden eller noget. Og jeg synes faktisk, at det er meget energisk, at det er lykkedes at bygge sådan en klon af det oprindelige Graceland, sådan så folk kan komme og se, uden her at behøve at tage hele vejen over til Memphis for at se det originale, hvordan det egentlig så ud med de rigtige værelser, og en diner derovre, der serverer Elvis yndlingsretter og den slags. Det synes jeg er et fantastisk initiativ, at stable alle de her penge på benene og få det til at se ud ligesom Graceland, for det gør det jo. Det er en klon af det oprindelige Graceland. Så jeg tog hatten lidt af for Henrik Knudsen, der gjorde det. Han forfulgte også sin drøm. Der var vi lige inde i det der med, at man skal forfølge sin drøm. Han er jo endnu større fan, end jeg måske er. Rigtig fan. Startede fanklub for Elvis og har levet sit liv med Elvis-melodier. Og så en skønne dag, så er der en, der kommer med en... De holder møde i klubben, og en, der kommer med en helt vild idé. Og siger, hvad med, at vi bygger en kopi af Graceland her? Stort grin. Men efter at de havde tænkt lidt over det, ja, hvorfor ikke? Hvis man kan samle sponsorer og penge nok til det. Og så fik de altså samlet alle millionerne. Og det var jo en fantastisk drøm, der er blevet til virkelighed for de mennesker, og specielt for Henrik. Så det vil jeg da gerne være ambassadør for. Det er noget lidt specielt at være ambassadør, fordi man gør ikke noget i lige det her tilfælde. Man er bare, det står bare et eller andet sted, at man synes, at det er en okay idé. Men tak fordi du spurgte. Ole, spørger her, er det rigtigt, at du kan huske afgangstider for alle sporenslinjer? Altså ikke afgangstider, for de skiftede jo meget, men jeg kan huske en stor del af det, der skete med sporvognene dengang. Men det var en trist oplevelse for mig at have det som stor hobby. Nu skal vi huske, at dengang jeg var dreng, lille dreng i København, der var en stor, det var før computer og før mobiltelefoner og før alt den slags der. Og der var det små drenge gjorde, når de ikke spillede stikbold eller stod og snakkede med venner nede på gaden, det var for eksempel, at de stod og skrev nummerplader af fra biler. Og det forstod jeg jo aldrig rigtigt. Så jeg skrev i stedet for, jeg skrev jeg numre af fra sporvogne. Udover at de havde linje 9 og linje 1 og linje 5 og linje 2 og sådan noget, så havde alle vognene jo, de havde jo et stelnummer, og det stod foran på vognene. De havde fået 572 eller 291. Og det var det, jeg og en klassekammerat, der hed Leif, vi kørte rundt i København og så, om der var nogle af alle de her vogne, der var skiltet om fra en linje 2 til en linje 8. Det gav jo ingen mening, men jeg kan da fortælle dig, at vi var meget, meget interesserede. Det er jo ligesom, at der findes foreninger i dag for folk, der er jernbaneentusiaster. Men Københavns Kommune vedtog den forfærdelige beslutning at afskaffe sporvognene i København. Og det var fuldstændig dumt, for i stedet for indsatte de en masse busser, der pustede alt muligt hø ud i hovedet på cyklister og alle andre, der færdes i København. Mens sporvognene, de var jo elektriske. Og der holdt alt udslip sig jo nogle bestemte steder. De kom i hvert fald ikke ud i hovedet på folk. Og ja, masser af andre byer har både genoprettet sporvogne og nyoprettet sporvogne og beholdt deres gamle sporvognslinjer. Men ikke København og ikke nogen af de andre danske byer, der havde det. For Aarhus og Odense havde jo også sporvogne. Det var meget, meget, meget dumt. Og nu begynder man med letbaner og alt muligt, ikke? Som også er en form for sporvogn. Nej, det var virkelig åndssvagt. Men afgangstider... Det kan jeg måske ikke lige huske, men jeg kørte rundt i sporvognen hver evig eneste dag, før musikken overtog, før jeg hørte Elvis i Radio Luxembourg. Det gjorde jeg. Og jeg har små kort over hver eneste sporvogn, og så fulgte jeg med i, om de blev skiltet om til det ene og det andet. Og jeg blev rundvist af direktøren for Københavns Sporveje dengang. Jeg var meget imponeret hovedremisen ude i Enghave, og Svanemølle-remise også. Tænk, de kom og hentede os i en stor bil, fordi vi var to interesserede drenge. Jeg ville ind og se de gamle museumsporvogne. Jeg var bare seng. Ja. Så, Maren spørger, hvorfor flyttede du fra P4 til P5? Jamen altså, jeg var allerede på P5 i ret lang tid, samtidig med, at jeg lavede Eldorado på P4. Men det er jo sådan, at det er ikke noget... jeg gjorde. Det er en udvikling, der sker i Danmarks Radio. Da jeg startede, der var det jo det nyåbnede P3, og jeg var ung og kom til at stå for den unge musik på P3. Jeg var nærmest alene om det. Næsten alene op igennem 60'erne, og så kom der nogle forskellige andre. Christian Flaugstad, Michael Jules Sørensen og Hans Otto Bisgaard op igennem 70'erne. Men så er det jo sådan en udvikling. Danmarks Radio har fået flere og flere kanaler, og sørge for at tilgodese alle på den bedst mulige måde, og med flere og flere kanaler, der kan man også specialisere sig mere. Så man holder stadigvæk P3 som den unge, og så P4, som jeg har været på i ganske mange år. Nu mener man altså, at jeg gør bedst fyldes på P5. Så det er sådan, jeg har Jeg har bare adlyst lidt og lyttet til, hvad de siger. Og så vil jeg jo gerne stadigvæk være med, og derfor er jeg på P5 nu. Og sørge for at trække flere og flere over, for man mener jo også, og det er jo ikke bare Danmarks Radio, men det er der mange, der gør, at det er det digitale, der er fremtiden. Men man skal jo lige have det over i bilerne også. Der er nogle hurdler der, som man skal se at komme over. Ja, man kan godt lytte til P5 i bilerne, men det er lidt problematisk. Bo, sjoveste hændelse, backstage. Åh, sjoveste hændelse, backstage, ja. Jamen, det var der bare mange af. Du må, hvis du er interesseret i sådan noget, så skal du næsten enten låne min bog, Tak for alt musikken på biblioteket, eller gå hen og investere i den, for der står faktisk temmelig mange af dem. Jeg ved ikke, om der har været specielt sjove hændelser, men jeg kan da fortælle dig, hvis vi går meget langt tilbage, så kan jeg da fortælle dig en nytårsaften på radioen. Der var godt nok ingen, der kunne se det, men der havde vi nogle meget animerede kolleger. Og på et tidspunkt, der kom der en studievært, som ikke havde nogen udsendelser den aften, den nat, han hed Anders Dallerup, men var en meget skattet studievært, i hvert fald et stykke tid. Han kom ind til mig, mens jeg sad en nytårsnat kl. 3-4 stykker om natten, direkte udsendelse og spillede fed musik og havde gæster ind. Og det gjorde jeg rigtig mange år, indtil jeg også begyndte senere hen. Der lavede jeg også en hel masse nytårsnatprogrammer på tv, op igennem 80'erne for eksempel. Men dengang, der var det direkte i radioen. Og der kom han ind, jeg troede, han ville ind og aflevere et eller andet til mig. Men han var simpelthen så bedukket, så han ikke ved. Han troede, det var toilettet, han gik ind på. Så han gik forbi mig bare og hen i hjørnet af studiet, og så tog han bukserne ned, og så tissede han, så gik han ud igen. Han sagde ikke et ord. Jeg ved ikke, om det er den slags morsomheder. Jo, og så var der en anden gang. Dengang sad man over for hinanden, når der kom radioavis. I dag, der stiller man om til et andet studie, og så sidder radioavisen et andet sted. Men dengang, der kom radioavisen ned og satte sig, så var der sådan en mikrofon, der hang ned midt i det hele, kom ned og satte sig lige over for en, og der kan jeg huske, der kom en ned, og så havde jeg fået at vide, at jeg skulle stryge en tændstik, så ville han blive lidt for fjamsk, det måtte man gerne nytårsnat, og så skulle jeg sætte ild til hans papir. Jeg tror nok, han blev sur. Jeg gjorde det. Jeg fortrød det lidt bagefter, fordi han synes ikke, det var særlig morsomt. Hele hans manuskript, det gik lidt op i røg. Men der er en telefon, så tager vi den. Det er Leila i telefonen. Velkommen, Leila.
Hej.
Hej.
Jeg kunne godt tænke, hvorfor du ikke laver en musikquiz, ligesom de har i Danmarksmester eller sådan noget, i den retning.
Hvorfor jeg ikke laver en musikquiz? Ja, men det er da en udmærket idé. Jeg har lavet så mange musikquizzer, og en gang imellem tager jeg faktisk ud og laver musikquizzer rundt omkring ved både fester og sådan professionelle teatre, der laver sådan små musikquizzer. Men altså, det er da rigtigt. Man kunne sagtens lave en radiomusikquiz, og det har der været på alle kanaler. God idé, det er altid en god idé. Jeg har faktisk lavet det, jeg lavede en stor musikquiz i radioen helt tilbage i 70'erne, og den blev helt europæisk. Den kom til at hedde European Music Game, fordi der var ikke nogen andre, der havde opfundet sådan en popquiz før, mærkeligt nok. Så der blev vi meget rost i Danmark for at være så innovative, så vi lavede sådan en musikquiz. Og det var jo i den musikquiz, jeg lærte Claus A. Petersen at kende. Han kommer vandt nærmest alt, hvad han rørte ved i de danske udgaver, og så vandt han sørme også European Music Game. Det er en anden side af sagen. Og det var også derfor, jeg begyndte at lave det på tv fra 1980 til 1983. Det har jeg omtalt tidligere, det her program. Men det er en god idé, Leila. Jeg vil gå videre med det. En musikquiz. Så det vil jeg foreslå på et eller andet tidspunkt. Ja, og Allan, hvor stammer din interesse for at være DJ fra? Jamen, det var jo noget, jeg blev kastet ud i, Allan. Jeg blev kastet ud i det, fordi jeg havde brokket. I virkeligheden var jeg bare en meget interesseret musikmand. Jeg elskede den gode, nye popmusik, der kom dengang i starten af 60'erne. Og så elskede jeg at høre de der professionelle Radio Luxembourg DJ's. Men fordi man slet ikke havde sådan noget i Danmarks Radios monopolradio dengang, så kunne jeg jo ikke drømme om at blive DJ. Det var ude af min verden, at man skulle blive sådan noget. Så, så det, jeg interesserede mig for, det var musikken og fortælle videre. Når man brænder for noget, så vil man gerne have, andre høre om det. Så jeg brokkede mig til Danmarks Radio dengang i starten af 60'erne, og var ked af, at de spillede alle de forkerte melodier, når vi nu endelig havde fået en musikradio. Og det havde vi jo fået, fordi regeringen havde nedlagt piratradio, radioen Radio Mercur. Og så for ikke at komme helt i unåde, så gav man lidt ekstra penge til Danmarks Radio, så de kunne oprette P3. Og så synes jeg, at de spillede forkerte sange. Jeg kendte jo alt til det, for jeg brugte alle mine lommepenge fra min bydrengetilværelse i det lokale ismageri på at købe musikblade. Så jeg vidste, at det, de sagde, det var faktisk forkert meget af det, og det klagede jeg over. Og så kom jeg jo ind, og så havde jeg jo det med i tasken, at man skulle være lidt positiv. Jeg ville gerne have, at de skulle lave en hitliste, for så mente jeg jo, når de lavede en hitliste, så kunne de ikke spille de forkerte melodier. Det var jo definerede melodier. Og så blev jeg selv sat til at lave en hitliste, eller spurgt, om jeg ville lave en ugen efter. Og der startede jeg jo. Så der startede jeg jo så med min interesse, fordi jeg pludselig var DJ. Man kaldte det godt nok pladevinder dengang. Men jeg pludselig var jeg det. Og så ville jeg jo gerne raffinere formen og blive professionel og god til det. Det vil man jo gerne, når man har et arbejde. Og det havde jeg jo lige pludselig, selvom det også var min hobby, så havde jeg jo lige pludselig et arbejde. Og så vil man jo gerne gøre det bedste. Og det blev så en... det blev så mit arbejdsliv, der også blev min hobby. Og så ønskede jeg jo bare at blive en rigtig god DJ. Det håber jeg. Tak for spørgsmålet. Torben, hvad synes du om slagermusik i dag? Jeg har næsten haft det samme spørgsmål. Jeg synes, den er meget differentieret. Det tror jeg også, jeg svarede på tidligere. Jeg synes, den er meget differentieret og forskellig. Og jeg kan godt lide, at det er sådan. For sådan var det ikke altid, selvom der var mange forskellige genrer dengang på de hitlister, jeg lavede. Vi kom lige fra traditionel jazz over almindelige slagermelodier, og så var der tyske sing-along-melodier, og så var der engelske rockmelodier, og så var der Grand Prix-melodier og alt muligt. Så synes jeg, det er meget mere differentieret i dag. Og det er altså... Det er jeg da stolt af, hvis jeg på nogen måde har været med til at bidrage til det. Så jeg synes faktisk, at slagermusikken, det er det, du skriver. Jeg ved ikke helt, hvad du mener med slagermusik, om du også mener den tyske schlagermusik eller hvad. Men jeg synes faktisk, den er blevet meget mere differentieret, og også dem, der sådan dyrker den rendyrkede slager, som man stadigvæk gør og raffinerer i Tyskland, at de har taget nogle af rockelementerne med ind i slageren. Det kan jeg meget godt lide. Ja, og Torben. Ja, tak, Torben. Magnus, hvilken uddannelse har du? Det har jeg faktisk svaret på en gang, eller fortalt om. Der var ingen, der spurgte om det. Jeg kom jo ind som det selvbestalte, for jeg gik kun i 2. G. Så først blev jeg matematisk student, og så blev jeg den første nogensinde, tror jeg, der fik en decideret journalistuddannelse ved det talte ord. Det blev, selvom jeg også skrev dengang, så fik jeg en undtagelse i reglen, for dengang var det lidt finere, og journalistuddannelsen dengang var baseret på det skrevne ord. Men vi er mange forhandlinger med Danmarks Radio journalistformand, som hed Ben Skar dengang, som var fra TV-avisen. Så fik jeg lov til, hvis jeg også lavede nogle andre indslag. Man skal huske, journalistuddannelsen dengang, det var en slags mesterlærer. Det var ikke som i dag, hvor man skal gå på journalisthøjskole i lange baner, eller gå på Roskilde Universitetscenter eller noget andet. Men dengang var det mesterlærer. Man skulle være på en avis i 3 år og være elev. Og når man havde været det, og ellers havde været tilfredsstillende for chefredaktøren, så var man journalist. Og jeg fik den samme aftale inden for Danmarks Radio. Hvis jeg lavede nogle andre indslag og interviewede nogen, der ikke var musikere, politikere, christianitter og alt muligt, som nu var oppe i tiden dengang. Og jeg gjorde det i 3 år, så kunne jeg blive journalist, og det blev jeg. Det er det. Ja, tak for det. Så, og der kommer noget, jeg også har været inde på, og lidt kommer der nye Eldorado-programmer i radioen. For et kvarters tid siden lovede jeg, at jeg var arbejde for det. Når der er gået nogle år, så kan det være, at jeg vil foreslå, at vi genindføre noget Eldorado-lignende på P5. Men det bliver nok på P5. Det må jeg så sige. Men lad os se, hvad der sker. Jeg glemmer det ikke. Det er helt sikkert. Ja, tak. Tak skal du have, Ole. Og så er det Peter. Hvilken rolle spiller Melodi Grand Prix for musikken? Ja, altså, den spiller ikke nogen rolle. Det har ikke været der i Melodi Grand Prix, de nyskabende ting skete. Den er kommet lidt bedre op på beatet nu om stunder. Men der gik for eksempel mange, mange år hele vejen op igennem 60'erne, hvor Danmark faktisk ikke var med længere end til 66. Vi var ude fra 66 til 78 af Melodi Grand Prix. Men der skete der egentlig slet ikke noget i Grand Prix'et, selvom der var Beatles og Stones og hele den der store udvikling i samfundet uden for Melodi Grand Prix. Men i Melodi Grand Prix var der stadigvæk mænd i fin sort habit eller i smoking og med butterfly. Sangerinder i lange råber og sådan noget. Det var ikke før i 1974, hvor ABBA kom med Waterloo, at der egentlig skete noget, men det var frygteligt, men sådan var det. Så det har, men det har, og selvom det er blevet bedre, så har det ikke været der, det nyskabende har været. Det har mere været refleksioner over det, der nu skete, som, med nogle års forsinkelse, og den forsinkelse er så væk. Men altså, det er den rolle, det spiller. Den rolle, man kan sige, det at spille, det var, at vi dengang, hvor det ikke var så almindeligt at høre græsk musik og kypriotisk musik og spansk musik og sådan noget, vi ikke fik det så meget i radioen og slet ikke i tv, der fik vi det den ene gang om året, der fik vi sådan et lille pust fra nogle egne af musikalitet, som vi ellers overhovedet ikke hørte noget til her i Danmark. Og det var vel sådan set den rolle, det spillede. I dag der er det jo et stort underholdningsprogram simpelthen. Det er mere, dengang jeg startede, der var det en konkurrence mellem de forskellige lande og deres musik, som det så affilmet til tv og lavet til et tv-show. I dag vil jeg sige, at det mere er et kæmpe stort tv-show med indlagt konkurrence. Det er nok sådan, det er blevet nu. Tak for spørgsmålet. Og så er det Claus. Er Melodi Grand Prix blevet for stort og for bredt? Ja, det er noget af det, jeg var lidt inde på her. Altså, det er jo sådan i dag, og det kan man sige er sørgeligt, eller det er positivt, at det bare er, det er spektakulært tv-show. Det er stadigvæk sådan, at hvis jeg for eksempel spiller den russiske vindermelodi fra for nogle år tilbage, hvis jeg er ude som DJ, så er der altså ikke nogen, der kan huske den. Mens hvis jeg spiller en af de store klassikere fra 80'erne, lad os sige, jeg spiller Boxfist med Making Your Mind Up, så er dansegulvet fyldt. Og det siger jo lidt om, at det melodierne havde større impact dengang i 80'erne. Der er mange, mange klassikere. Der er knap så mange klassikere i dag. Det forsvinder lidt ud i det store univers, men vi nyder det, mens det er der, og det er sådan et øjeblikssituation. Og de flotte entréer og de flotte udgange, men vi husker dem ikke så godt, de her sange i dag. Og der kan man så diskutere, om det så er blevet for stort. Det er simpelthen den udvikling, det har taget. Det har udviklet sig på den måde, allerede mens jeg lavede det. Jeg har trods alt også været kommentator 24 gange til International Grand Prix, tilrettelagt nærmest alene sammen med en producer, 11 gange det danske Melodi Grand Prix. Der skete der også en masse ting. Men altså i nyere tid, der er der simpelthen sket det med, at det er braget løs, og det ene land efter det andet har overgået hinanden i tekniske finurligheder og den slags der. Og det kan man mene om, hvad man vil, men udviklingen, den kan man ikke sætte i stå, og det er bare sådan, det er blevet. Det er godt, at jeg over mig en lille bit smule, for jeg kunne godt lide, at der var lidt mere fokus på selve konkurrencen og de gode sange og sådan noget, men det er der ikke noget at vide. Sidste spørgsmål, og det er Jesper. Hvad kommer dit otium til at bestå af? Det kommer til at bestå af et dejligt arbejdsliv forhåbentlig. Jeg hører jo ikke til dem, og det er jo, sådan er det jo nok inden for mediebranchen og mange andre. Jeg tror ikke, en maler holder op med at male, måske sådan en af dem, der maler vægge, men en kunstmaler for eksempel, fordi han fylder et eller andet bestemt antal år. Gita Nørby er jo stadigvæk skuespiller. Jeg agter der at blive ved. Jeg tror heller ikke, Billy Cross han holder op med at lave musik, eller spille på sin guitar, fordi han fylder 70 eller hvad. Altså, otium, det er ikke noget ord, der er i mit liv. Jeg bliver ved, medmindre jeg bliver smidt ud derfra, hvor jeg er, men så rejser jeg rundt i landet og håber, jeg kan glæde nogle folk. Så længe der er nogen, der lytter til mig, og vil opleve det, jeg kan bidrage med, så længe er jeg der også. Tusind tak for i dag. Det var dejligt at få alle de der dejlige spørgsmål. Vi kunne sagtens have fortsat lang tid endnu. En anden gang.